Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Mbetet i paqartë fati hetimeve ndërkombëtare për rastin e Astrid Deharit. Kryeministri Mustafa pranon se koalicioni nuk i ka votat e mjaftueshme për ratifikimin e demarkacionit. Ndërprerja e energjisë elektrike dhe çmimet e larta të saj vazhdojnë të shqetësojnë qytetarët dhe bizneset. Nga bota, dhjetra të vrarë nga një sulmi kamikazeve në një xhami të Afganistanit. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kërkesë e qeverisë së Kosovës, dërguar ambasadës britanike në Prishtinë për përfshirjen e hetuesve të këtij shteti në rastin e Astrid Deharit, ka shkaktuar reagimin nga përfaqësues të familjes dhe të lëvizjes vetvendosje. Për një veprim të tillë kanë thënë ata, ministria e drejtësisë paraprakisht është dashur të konsultohet me familjen e të ndjerit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Nadi Ahmetin.
Hetimet ndërkombëtare për vdekjen e aktivistit televizjes vetvendosja Astrid Deharit në burgun e Prizrenit mbeten ende një kërkesë në letër e ministres së drejtësisë Durata Hoxha. Ajo i ka kërkuar policisë metropolitante nga Britania e Madhe që të vijë dhe të kryejë hetime shtesë për të shuar dyshimet të ngritura në Kosovë pas publikimit të raportit të mjekësisë ligjore dhe prokurorisë ku thuhet se Astrid Deharit ka vdekur si pasojë lëndimeve të vetshkaktuara. Në kërkesën drejtuar Scotland Yardin nga ana Ministrisë së Drejtësisë dhe zyres së krye prokurorit të shtetit, thuhet se në pjesë të caktuara të opinionit publik janë shfaqur dyshime në lidhje me integritetin dhe paanshmërinë e procesit të hetimit. Me qëllim të adresimit të këtyre shqetësimeve dhe për të siguruar besimin dhe kredibilitetin e publikut për këtë hetim, Ministria e Drejtësisë së bashku me krye prokurorin e shtetit ftojnë dhe mirpresin policinë metropolitane që në mënyrë të ndarë të kryjnë një hetim në lidhje me këtë çështje theksohet në kërkesë. Lëvizja vetvendosje dhe përfaqësuesit e familjes së Deharit kanë ngritur dyshime në raportin ekspertizës së kryer në Prishtinë, kurse kërkesa drejtuar ekspertëve nga Britania, familja Deharit e kishte cilësuar si një spektakël medial. Avokati Tom Gashi, përfaqësues i familjes së Deharit, ka thënë për Radion Evropa Lirë se kërkesa e Ministrisë së Drejtësisë është vonuar. Siç thot ai, ministria ka pritur që të dalin rezultate dhe të mbyllet rasti, pastaj ka kërkuar hetim ndërkombëtar. Sipas Gashit, për një kërkesë të tillë, ministria e Drejtësisë, Durata Hoxha, është dashur ta njoftojë në mënyrë zyrtare edhe familjen e Astrid Deharit.
Është për të analizuar shkresa apo letra nëse na japin mundësi që ta kemi të ministrës së Drejtësisë dhe pastaj do të sqarohemi në emër të familjes apo si përfaqësues juridik i familjes.
Astrid Deharit, që sipas Tom Gashit është vrarë nga pushteti.
Me nuk është se nuk kanë dije juridike se në cilën fazë është dashur angazhohet bashkia ndërkombëtare për të mos lënë më dyshje lidhur me vdekjen e dhënshme të Astrid Deharit në burgun e Prizrenit, por këta qëllimisht njëherë kanë lejuar që prokurori ta mbyll rastin, pastaj kërkojnë hetime pasi rasti është mbyllur.
Çështja Dehari është bërë temë debati edhe në takimin e komisionit parlamentar për legjislacion, mandate dhe imunitete. Në këtë komision ka pasur përplasjen e mesantarëve të partive në pushtet dhe opozites. Deputeti Albulina Haxhiu nga radhët e lëvizjes vetvendosje, e cila është edhe kryetare e këtij komisioni, ka thënë se Ministria e Drejtësisë në rend të parë është dashur të konsultohet me familjarët e Deharit, duke thënë se shteti është përgjegjës për vdekjen e tij.
Po ai ke faqur zgjidhën prokurorët dhe gjyqtarët o zoti Zemaj. Me telefon ka dhënë Krabovsit e Kadri Veselit.
Ndërkohë, ndaj deklaratave të Haxhiut kanë reaguar antarët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komision, kurse deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj e ka fajsuar dhe vetvendosjen për vdekjen e Astrid Deharit. Si pas raportit e autopsis, rezulton se vdekja të ndjerit Astrid Deharit ka ardhur si pasoje asfiksis mekanike, si pasoje dëmtimeve të vetshkaktuara të cilat kanë qenë të shoqëruara me gjakderdhje të jashtme. Por lëvizja vetvendosje përmes një komunikate për media e ka quajtur raportin autopsis jo kredibil. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërprerja e energjisë elektrike dhe çmimet e larta të saj vazhdojnë të mbeten problem për qytetarët në Kosovë. Pasiguria në furnizim është një nga pengesat kyçe për zhvillimin e ekonomisë, thonë edhe përfaqësuesit e bizneseve. Përfaqësuesit e distribucionit për furnizim me energji elektrike në anën tjetër thonë se nuk ka ndërprerje për shkak të mungesës së energjisë, por për shkak të inspektimeve të rrjetit të 10 kV-sh. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova për gjatë viteve është balafaquar me furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të ankohen për ndërprerje të energjisë elektrike dhe për çmime të larta të shërbimeve. Drita Ibrahimi, një qytetare nga Prishtina, tregon se përveç ndërprerjeve të energjisë janë edhe çmimet, të cilat janë të larta krahasuar me standardin jetësor.
Përsa nuk është as lirë, normal. Kunde rroga, qëfar rroga kena, katastrofë, edhe rrima është shtrejtë. Kishëm pasëm kënej se rroga si perendim, i shkun super. Klagjen ku jam one, jam e qira një dy herë ka pasën, ndërprerje se s'ka pasën. Tjera lagje po, se pe pagujmë me regull, edhe ma lirë, normal që vimë u konën.
Në gjashëm shprejët edhe Halime Halimi nga qyteti i Lipjanit.
Ajte vëllaj, kina pagu 40 euro, shumë e kanë hitë, si ju pak. Po mendoj për çfarë lehë uniku.
Në Kosovë zbatohen disa struktura të tarifave me pakiste energjisë elektrike me çmime të ndryshme, ndërsa ndahen në sezonin veror dhe dimëror. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga mbi 2.50 cent deri në 14 cent për 1 kilovat në orë. Këto tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, sipas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji elektrike, nuk ndryshojnë deri në prill të vitit 2017. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike, Viktor Buzhala, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se planifikojnë furnizim pa ndërprerje me energji elektrike për qytetarët e Kosovës.
Furnizimi me energji elektrike është në bazë planifikimeve që janë bërë. Nuk ka ndërprerje apo ndonjë reduktim si pasojë e mungesës së energjisë elektrike. Do të mirë, po dihet që jemi në kohën e revizionimit të rrjetit 10 kV dhe kjo ka ndërprerje të planifikuara.
Pasiguria në furnizim me energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë janë probleme kyçe në të bërit biznes. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset ka nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Ende bizneset në Kosovë nuk kanë energji të mjaftueshme, por nikosisht edhe paguajnë koston më të lartë në region, e sidomos tash kur shtohet tarifa dimnore, që janë deri çmimet e tre fishta.
Pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re dhe energjisë alternative, Kosova është thënë se nuk do të mund të eliminojë problemin me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ambientet e Muzeut të Kosovës, portreti i Nobelistes Nëna Terezë po ndërtohet në një formë të re nga artisti Sajmir Strati. Mozaiku i humanistës shqiptare po bëhet me kapsa tili. Artisti Sajmir Strati synon që me këtë vepër të fitojë rekordin e Guinness. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Artisti Sajmir Strati nga Shqipëria është duke punuar një mozaik me portretin e humanistes së madhe Nëna Terezë në një format të veçantë. Portreti është duke u punuar në Muzeun e Kosovës me kapse teli në një dimension prej 10 metra katror. Me këtë vepër ai synon të hyjë në librin e rekordeve të Guinnessit. Ky portret i veçantë i Nobelistes Nëna Terezë, tashmë e shenjtruar në Vatikan sipas artistit Strati, është një dedikim dhe mirënjohje për punën humane që ka bërë ajo. Kurse ideja për këtë formë mozaiku me anë të kapsave sipas tij ka ardhur nga shpërngulja refugjatëve dhe e kalimi telave xhembor në kufi të ndryshëm.
Dikur kam parë në televizor shpërnguljet masive të refugjatëve nga lindja e mesme dhe nga lufta, dhe diku në qytet Evropës disa tela me gjëmba që i pengonin. Dhe aty mendova vetëm Nëna Terezë mund t'i shpëtoj këta njerëz. Atëherë u bën ideja ime për ta bërë Nëna Terezë, dhe materiali tashmë u gjetë si do të ishte diçka në tel, Dhe më pas mendoj, jam bërë shumë akte për paqen, jam bërë shumë konferenca, jam bërë shumë letrat kapura me telin, dhe gjithë ky tel ka shkruar dëmë. Atëherë mendova, kjo do tjetë, nënën Tereza ta bëj në një dimension gjigant, ashtu si ajo ka qenë pavarësisht me shtatin e shkurtër.
Ai mendon të përdor mbi 1.500.000 tela të bardhë dhe ngjyrë kafe, të cilat do t'i përdor për të përfunduar mozaikun, i cili do të merë pamjen tridimensional. Për këtë vepër, Strati beson se do të fitoj edhe një rekord të ri në Guinness. Ai tashmë është bërë pjesë e librit të Guinnessit me 9 vepra të tjera dhe pret që në mozaikun kushtuar nënës Tereze të arrijë numrin jubilar të 10-ën herë.
Është, si u thash, një teknikë re edhe për rekordet Guinness, edhe për mua si artist, dhe më duket shumë interesant për ta çuar më tej.
Mbajtësi i 9 rekordeve Guinness, Aymir Strati, thotë se në mozaik do të jetë shkruar thënia shumë herë përdorur nga nëna Tereze. Paqja mund të vi edhe nga një buzëqeshje. Kurse drejtori i Muzeut të Kosovës, Skënder Boshtrakaj, tha se nuk është e lehtë në këtë botë të madhe dhe sfiduese të arrish një numër kaq të madh rekordesh siç ka bërë artisti Strati. Ai shprehu bindjen që rekordi 10 i Sajmir Stratit do të jetë i regjistruar në Muzeun e Kosovës.
E bukura artistit Sajmir Strati është që në shumicën e rasteve nuk thënë rekorde, po vendos kategori të reja që janë rekorde të reja. Dhe në këtë drejtim nuk është asnjë dilemë, sepse nuk ka vepër të tillë, as para, as mrapa, as anash, është thjesht një dhe e vetmja, dhe e para në këtë kategori, kështu që është e pa konkurueshme dhe e pa konkurrencë.
Mjeshtri i veprës nuk e mohon faktin se kjo punë ka vështërsitë veta, por si thotë ai, veprat dhe punën i mat me kënaqësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, për të parë punën e artistit Sajmir Strati, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty do të gjeni një video e cila sjell më shumë detaje nga kjo vepër e veçantë. Fëmijët në Kosovë përballen me ngacmime. Organizata Save the Children kanë nxjerrë një raport i cili tregon se mbi 35% e fëmijëve të anketuar janë të shqetësuar me këtë dukuri që njihet edhe si bullying. Zyra e avokatit të popullit, e cila ka marrë pjesë në hulumtim, thotë se ka shumë sfida në sektorin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Organizata Save the Children në bashkëpunim me avokatin e popullit në Kosovë kanë realizuar hulumtimin në Zëri Yn, i cili paraqet se çfarë mendojnë dhe ndjejnë të rinjtë moshës 12 deri në 16 vjeç, lidhur me dhunën, ngacmimin, njohurinë për të drejtat, shpenzimet në shkollë, e ardhmja e çështje të tjera të cilat i përfshin konventa për të drejtat e fëmijëve. Të gjithura tregojnë se mbi 35% e vajzave dhe 36% e djemve shqetësohen nga ngacmimi apo siç njihet në botë si bullying. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka thënë se ndonë se Kosova ka shënuar përparim në respektimin e të drejtave të fëmijëve, nevojitet një përkushtim dhe angazhim më i madh.
Nuk do menë që ka pas përparime dhe ka progres në aspektin e gjithë mbarshëm, mirë po, ky raport realisht dhe identifikon që ka shumë ende sfida, sidomos në sektorin e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve në Kosovë, edhe besoj rezultatet e këti raporti, tani ma, kur të fillojnë mu prezentu, do të shkoqisin në njërën matë mirë të mundshme, gjitha ato sfida dhe të rashe dhe problemet cilat kanë institucionet publike, ka shi fëmijëve, edhe sësa fëmijët në Kosovë sot rrinë që zëri tyre të gjohet.
Ndërkaq, Ahmet Kryeziu nga Save the Children ka thënë se në pas të hulumtimit që kanë bërë, ka rezultuar se fëmijët kanë shumë shqetësime dhe probleme që balafaqohen, por se zëri i tyre nuk dëgjohet aq sa duhet.
Ne avokojmë për legislacion dhe për politika që do të inkorporojnë praktika gjithë përfshirëse dhe sigurohemi që akteret kanë mekanizmat e duara financiare për të bërë ndryshime të qëndrueshme për fëmijë. Gjithashtu, kërkojmë vëmendjen e politikë bërësve për arsimimin gjithë përshqesë dhe për qështjën e mbrojtjes së fëmijëve në përgjithësi. Fëmijët janë pjesë dhe janë aktiv në planifikimin, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e punës së Save the Children.
Alma Gashin, nxënëse nga Ferizajet, e cila një herë është angazhuar edhe në organizatën Respektoni të drejtat tona, ka thënë se respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar.
Kur thimi se gjendja e tanishme në Kosovë apo respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë lë hapësirë të madhe për të përmirësuar, flasim edhe për të dalura nga ky raport apo lumtim, siç janë gjendja ju e mirë e emocionale e shumicës së fëmijëve, e shkaktuar nga tallja, detyrat shkollore, frika për mos performancë të mirë në shkollë, stresi i notave dhe arsye të tjera.
Hulumtimi është realizuar në tërë Kosovën me anketimin e 1588 të rinjëve nga mosha 12 deri në 16 vjeç. Ndër tjera, aty apostrofohen se fëmijët më së shumti ankohen për tallje, ngacmim apo bullying, dhunë në shkollë, ku ka rezultuar se 76% e fëmijëve kam parë dikë të jetë goditur ose qëlluar. Fëmijët gjithashtu kanë thënë se ndonë se din për të drejtat e tyre, ata nuk din se ku duhet të ankohen në rast të shkeljes e të drejtave të tyre, qoftë në shkollë apo edhe në familje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekoruar sot 118 personalitete të shquara nga Maqedonia me urdhrin e pavarësisë për kontributin e dhënë për çlirimin e shtetit të Kosovës. Thaçi ka qëndruar sot në Shkup. Më shumë hollësi na sjell korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekoruar 118 personalitete të shquara nga Maqedonia me urdhrin e pavarësisë për kontributin e dhënë për çlirimin e shtetit të Kosovës. Në mesin e personaliteteve që kanë marrë dekorat janë dhe Ali Ahmeti, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Mendu Thaçi, kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, mirënjohje pas vdekjes si është ndarë dhe Arber Gjafiri, si dhe më shumë personaliteteve të tjera të shquara nga jeta e kulturës, arsimit, shkencës si dhe afarisë të njohur, të cilat kanë dhënë kontribut në formimin e shtetit të pavarur të Kosovës. Me rastin e këtij manifestimi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili personalisht ka ndarë dekorata, tha se shqiptarët 108 vite më parë me rastin e Kongresit të Alfabetit dëshmuan orientimin e tyre pro-evropian, gjë që vazhdojnë ta demonstrojnë edhe më tej këtë orientim të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë në rajon. Thaçi tha se ndihet shumë mirë që gjendet në mesin e bashkthemeluesve të UÇK-s.
Është mirënjohje për veprimtar e politikan. Që në kohën e dorë patën vizionin e dorë, sensin dhe gatishmërinë që të orientohen drejt për mbrojtjet e interesave kombëtare. Ceremonia sotshme tu është dhënë një akt falënderimi për gjithë atë gjeneratë të hershme, me simbëllësish, intelektualesh, veprimtarësh kulturore, shkencorë, që kontribuojnë në institucionet tonë akademike, shkencore e kulturore. Për intelektuale që urështuan me fatin e kombit të tyre në momentet më të rënda.
Tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, duke shtuar se mirënjohja më e madhe i dedikohet popullit shqiptar në Maqedoni, që strehoi qindra mira familje kosovare që u dëbuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës së Kosovës. Përderisa kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se vizioni i UÇK-s mbetet deri në integrimin e plotë të Maqedonisë dhe Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Shqiptarët sot më mirë se kur. Kosova shtet i pavarur me institucione. I dashur Hashim, misioni ynë vazhdon. Akoma s'ka mbaruar. Kosova në NATO duhet të jetë. Kosova në Bashkimin Evropian duhet të jetë. Siç duhet të jetë edhe shteti im, ku jetoj unë këtu, në NATO e në Bashkimin Evropian. Prandaj misionet tona të përbashkëta akoma nuk kanë mbaruar, as për mua, as për ty, as për të gjithë ne këtu në skallë.
Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, tha se mirënjohja nga presidenca e Kosovës për të ka një rëndësi të veçantë.
Ju premtoj, zotë president, se këtë dekorat kur se kam dërmend të përdore për politikë pitore. Unë dua bashkë me ju të da një konstatim se ne shqiptarët e Maqedonisë nuk po arrim që t'i përmbushim objektivat tonë. Besoj se betejë e radhës në situatën elektorale që jemi, po së arritëm pas kësaj që të marri pushtetit e vërtet që në atakon neve, do tjetë komike, qesharake, dhe asma ke vlefsh. Ne nuk uzojnë ma të pajtojnë që pjesë, dronësat, copësat, pushtetit Maqedonëve, i ke shqiptarë. Pushtetit vërtet duhet të ndahet vërtet, me shqiptarët dhe maqedonës.
Gjatë ndarjes së dekoratave, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në fillim të fushatës gjedhore ka porositur liderët e dy partive politike shqiptare të përfaqësuara në parlament se duke vepruar bashkarisht ata më fuqishëm do të realizojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se me presidentin e Rusisë Vladimir Putin ka biseduar për krizën në Ukrainë. Obama tha se synon arritjen e paqes në këtë vend deri në përfundimin e mandatit të tij presidencial më 20 janar. Por Obama tha se nuk është optimist për Sirin, ku forcat qeveritare të mbështetura nga Rusia po kryejnë sulme të ashpra në qytetin Aleppo. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se dëshiron të arrijë marrëveshje me negociata për zgjidhje paqësore në Ukrainë para se të largohet nga zyra në muajin janar. Më tutje gjatë një konference për gazetarë mbrëm në Peru, ku ka marrë pjesë në samitin për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, zoti Obama e ka kritikuar rolin e Iranit dhe Rusisë në luftën civile brutale në Siri. Presidenti Amerikan tha se ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën dhe për nevojën që ne të kryejmë gjërat. Kam kërkuar nga ai që t'i udhëzoj negociatorët e tij që të punojnë me ne, me Francën, Gjermaninë dhe Ukrainën, për të parë nëse ne mund ta bëjmë këtë deri në përfundim të mandatit tim, tha Barack Obama. Moska i ka mbështetur separatistët prorus që luftojnë kundër forcave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë afro 10.000 njerëz. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump është pritur me shqetësim në Ukrainë për shkak të lavdërimit që Trump i ka bërë presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke u shprehur për Sirin, Obama tha se nuk është optimist për të ardhmen e menjëhershme të Sirisë, ku forcat të qeveritare të mbështetura nga aeroplanet të luftarak rus i kanë bombarduar pjesët e qytetit verior Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Zoti Obama ka thënë se derisa Rusia dhe Irani e mbështetën qeverinë e Sirisë, ishte shumë vështirë për të parë mënyrën sipas së cilës opozita e moderuar, e trajnuar dhe e përkushtuar do të mund ta mbante pozicionin e vet. Obama po ashtu ka insistuar se do të lejojë që presidenti i zgjedhur Donald Trump ta paraqesë platformën e tij dhe argumentet e tij, por ka sugjeruar se zëri i tij do të dëgjohet nëse kërcënohen vlera themelore të Shteteve të Bashkuara. Obama ka kërkuar që Trumpi të jetë në favor të rendit botëror liberal dhe ka tërhequr vërejtjen se paqja botërore dhe prosperiteti varen nga kjo. Këshilla ime kryesore për presidentin e ardhshëm është se Shtetet e Bashkuara realisht janë shteti domosdoshëm në rendin ton botëror, tha Barack Obama gjatë një konference për gazetar në përfundim të samitit për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor në Peru.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pranuar se aktualisht koalicioni i qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente Mustafa i bëri pas pjesëmarrjes në konferencën Civikos, ku ka folur rreth bashkëpunimit të qeverisë dhe shoqërisë civile. Unë nuk kam hequr dorë, po bëj përpjekje dhe kërkoj që të gjithë të ulemi dhe të gjejmë zgjidhje për demarkacionin, sepse është humbje shumë e madhe për Kosovën, ka thënë Mustafa. Me këtë rast, ai u është adresuar deputetëve të shumicës që të ulen dhe të mendojnë edhe njëherë para se të kundërshtojnë demarkacionin. Një sulmues vetvrasës ka vrarë së paku 27 veta në një xhami shiite në Kabul.
Dakhale masjid
Ja kam lënë të arrit.
Një sulmues vetë vrasës ka hyrë në xhami dhe ka shpërthyer eksplozive duke vrarë 27 veta dhe plagosur 35 të tjerë. Të gjithë trupat e vdekur dhe të plagosur janë transferuar në spital Feriodon Obaidin nga policia e Kabulit. Shpërthimi në xhamin Bakirul Ulum ka ndodhur në kohën kur besimtarët janë mbledhur për një ceremoni fetare. Militantët e grupit Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Shefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah ka përshkruar atë si akt kundër Islamit dhe njerëzimit. Ndaj sulmit ka reaguar edhe organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International.
This is an attack on a Shia mosque in Kabul that was.
Ky është një sulm kundër një xhamie shiite në Kabul, i cili është sulmi i qëllimshëm kundër civilëve. Autoritetet afgane duhet të hetojnë më njëherë atë dhe të sjellin autorët para drejtësisë, ka thënë Omar Varia, që zëdhënës i Amnesty International National për rajonin e Aziz. Në muajin korrik, një sulmi grupit militant Shteti Islamik në një demonstratë të shiitëve në Kabul ka lënë të vrarë 80 veta. Autoritetet franceze thanë se kanë shkatruar një rrjet terrorist që ka planifikuar sulme në Francë. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneau tha se 7 veta me origjinë franceze, marokine dhe afgane janë arrestuar në Strasburg dhe Marseille gjatë fundjavës. Të dyshuarit janë midis 29 dhe 37 vjeç. Arrestimi i tyre ka bërë që të parandalojmë një sulm terrorist në tokën tonë të planifikuar për kohë të gjatë, tha Cazeneau. Ai nuk e identifikoi cakun e sulmit të planifikuar. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme dhe një vit pas sulmeve terroriste në Paris që kanë lënë të vrarë 130 veta. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien tha se numri i sirianëve që jetojnë nën rrethim ka arritur në gati 1 milion gjatë vitit të kaluar. Ai tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se shifra është rritur nga 486.700 në 974.080. O'Brien tha se rrëthimet janë bërë kryesisht nga forca qeveritare të Sirisë kundër civilëve. Civilët po izolohen, po vdesin nga uria, po bombardohen, po u mohohet kujdesi shëndetësor dhe ndihma humanitare, tha O'Brien. Ai kritikoi fuqishëm qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. O'Brien tha se ajo ka dështuar të mbrojë të gjithë sirianët dhe se është thirrur në sovranitetin kombëtar për të bombarduar popullin e saj. Ukraina shënon sot ditën e dinjitetit dhe lirisë, një festë që përkujton fillimin e protestave pro-evropiane më 2013, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit prorus Viktor Janukovic. Presidenti aktual Petro Poroshenko i bëri thirrje kombit që të bashkohet kundër kërcënimit rus. Revolucioni i dinjitetit i dha fund të kaluarës sonë ruso-sovjetike, enda u botën e Ukrainës dhe botën evropiane nga bota ruse, tha Poroshenko. Protestat pa të nisur në sheshin Majdan të Kievit, kur Janukovic ka njoftuar se do të shtyjë planet për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me BE-n dhe do të kërkoj lidhje më të afërta ekonomike me Rusinë. Qeveria britanisë është duke shqyrtuar ftesën për presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për një vizitë shtetërore. Republikani Trump, i cili ka mundur rivalen demokrate Hillary Clinton, do të marrë detyrën nga 20 janari. Kohë më parë liqëvënësit britanik kanë diskutuar idenë për të ndaluar Trumpin nga hyrja në Britani. Kjo ka pasuar deklaratat e Trumpit për ndalimin e përkohshëm të muslimanëve nga hyrja në SBA. Por qeveria britanike ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së marrëdhënieve të veçanta midis dy vendeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.